Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Әуе толқынында шындық жолы бағдарламасы. Азғындық пен зұлымдыққа толы Нұх пайғамбардың заманында да Құдай Адам атаның ұрпақтарының күнәға батқанын көріп қайғырды. Бүгінгі бағдарламада Нұх және топан су туралы айтылады. Жаратылыстың басталу кітабынан 7-ші тараудан үзінділер оқылады. Біздің толқында болыңыз. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақтағайын. Киелі жазбада жаратқан ие жер бетінде адамдар жасаған зұлымдықтардың тым зор екенін көрді. Жүрек қалаулары бойынша істегендерінің бәрі де жауыздыққа толы еді деп жазылған. Міне, осы себеппен жаратқан ие тәубеге келмеген күнәһарлардың барлығын жер бетінен жоймақ болды. Өткен хабарымызда Адам атаның 10-ші ұрпағы Нұх пайғамбар туралы керемет әңгімені бастағанбыз. Ал бүгін Нұхтың топан судан құтқарылғаны жайында айтамыз. Дегенмен Құдай Нұхқа рахымын көрсетті. Неге? Өйткені Нұх Құдайға және оның сөзіне сенді. Басқа адамдар Құдайдың оларға Нұх пайғамбар арқылы айтқан сөзіне сенбеді. Олар күнәлары үшін Құдайдан кешірім сұрап, тәубаға да келмеді. Алайда топан судан құтқарылу үшін Нұх пайғамбар Құдайдың бұйрығы бойынша кеме жасады. Адам атаның мыңдаған ұрпақтарының ішінен тәубаға келіп, кеменің ішіне кірген неше адам екенін есіңізде ме? Киелі жазбада тек аз ғана 8 кісі кемеге кіріп, топан судан құтқарылды делінген. Петрдің 1-ші хаты, 3-ші тарау, 20-ші аят. Көрдіңіз бе? Неше адам Құдайға сенді? 8 адам. Нұх, оның әйелі, 3 ұлы және келіндері. Басқалар Құдайға сенбеді. Кейбіреулер Нұхтың сөзін елемеді, ал басқа жұрт Нұхты есінен адасты деп ойлады. Өйткені ол кемені су жоқ құрғақ жерде салып жатты. Келіңдер, құрғақ жерде кеме тұрғызып жатқан мына есалаңға қараңдар. Мынаның басы істемейді. Мына шөлдалаға топан су қаптайды дейді. Бұл мүмкін емес. Құдай өзі жаратқан тіршілікті құртып несі бар? Өй ес ауысқан неме деп мазақ етті. Алайда Нұх пайғамбар бұны көңіліне алмады. Өйткені Құдайдың айтқанына нық сенді. Ол адамдарға: "Тәубаға келдіңдер. Әділ Құдай осы әлемді соттайды." Нұх пайғамбар: "Құдайдың сөзіне неге сенбейсіңдер? Неге өлгілерің келет?" деп уағыздап, кеме салуды жалғастыра берді. Ақыры Нұхтың отбасымен бірге жасаған кеме дайын болды. Жаратылыстың басталуы кітабының 6-ші тарауының соңғы аятын оқиық. Нұх барлығын Құдай оған қалай бұйырса, солай істеді. Осылай барлық жұмыс бітті. Енді Нұхтың отбасымен кемеге кіруі ғана қалды. Нұх соңғы рет: "Құдайды тыңдаңдар, күнәларың үшін кешірім сұрап, Құдайдың сөзіне сеніңдер. Топан су қаптайды. Уақыт барда кемеге кіріңдер. Есік ашық, кім кірсе сол құтқарылады. Кірмесеңдер, Құдайдың жазасынан қалай құтылмақсыңдар?" деп адамдарды нандырғысы келді. Ол қанша айтқанымен олар оны тыңдамады. Келе жазбада былай айтылған: "Сонан кейін жаратқан ие Нұққа былай деді: Үй ішіңмен бірге кемеге кір. Себебі мен сенің замандастарыңның арасында әділ екеніңді көрдім. Жер бетіндегі жануарлардың әр түрлері өмірлерін жалғастыру үшін адал жануарлардың әр қайсынан 7 жұптан ал. Арам жануарлардан 2 ал. Бір еркек, бір ұрғашы болсын. Және аспандағы құстардың әр түрінен де 7 жұптан ал. 7 күн өткен соң мен жер бетіне 40 күн, 40 түн бойы жауын жауғызамын. Жер бетіндегі өзім жаратқан жануарлардың бәрін жоқ қыламын." Нұх бәрін де жаратқан ие бұйырғандай істеді. жаратылыстың басталуы 7-ші тарау 1-ден 5-ке дейінгі аяттар. Қадірлі бауырлас, сіз қалай ойлайсыз? Нұхтың отбасы неге кемеге кірді? Олар аспанның бұлттанып бара жатқанын көрді ме? Әлде жаңбыр себілей бастады ма? Жоқ. Олар кемеге кіргенде аспан ашық болатын. Онда олар неге кірді? Осының бір ғана себебі бар. Олар Құдайдың айтқанына сенгендіктен кірді. Бәлкім сыртта қалғандардың арасында «Мен Құдайға сенемін, бірақ осы кемеге кірмеймін. Мен Құдайға сенемін, бірақ Нұхтың сөздеріне сенбеймін» дегендер болған шығар. Бірақ бұл адамдар Құдайға оның пайғамбарына сенбеді. Өз күнәларын мойындамады. Және Құдайдың Нұх пайғамбар арқылы көрсеткен құтқарылу жолын қабылдамады. Ауыздарымен Құдайды дәріптегенімен, жүректері Құдайдан алыс болған. Келе жазбада былай айтылған. Нұх өзінің ұлдары, әйелі және келіндерімен жерге топан су жайылмас бұрын кемеге кіріп алды. Жұпталып алынған адал және арам жануарлар, құстар мен жер бетінде жорғалаушылардың барлығы бір еркек, бір ұрғашыдан Құдай Нұхқа бұйырғандай оның қасына кемеге кірді. Содан кейін жаратқан ие есікті жауып тастады. Жаратылыстың басталуы 7-ші тарау 7-ші, 9-ші және 16-ші аяттар. Мұнда Нұх пен оның отбасы кемеге кіргеннен кейін жаратқан ие есікті жауып тастады деп айтылған. Адамзатқа Құдайдың қаһары төгілетін күн келді. Құдай ұзақ уақыт шыдап келді. Енді оның шыдамдылығы таусылды. Оның қаһары ғана қалды. Құдай есікті жапқан соң ешкім оны қайтып аша алмады. Сөйтіп Тәңір иеміз айтқандай жерге топан су қаптатты. Қара бұлттар қаптап, айзағай жарқылдап жер сілкінді. Сол кезде адамның ұрпақтары шошый бастады. Бұрын бәрі тыныш болған кезде олар өз балағат сөздерімен және сүйкімсіз әрекеттерімен Құдайдың шыдамдылығын сескенбей сынай беретін. Ал енді Құдайдың әлемді жазалайтын уақыты келгенде олар тіпті ауыздарын аша алмай, тығылатын жер таппай қалды. Аспаннан жауын шелектеп қойды. Өзен көлдер арнасынан асып, тасып жатты. Тасқын су ауылдар мен қалаларды жалмады. Бірден мерт болмағандар тауға қашып, Нұхтың сөзіне күлгендер пайғамбардың айтқанының шындық екеніне көздері жетті. Бірақ тым кеш болды. Күнә үшін кешірім сұрап, құтқарылатын уақыт өтіп кетті. Бәлкім сыртта қалғандар, «Нұх, Нұх, ағатай есікті ашшы, құтқаршы бізді, дұрыс айтыпсың, сенеміз, сенеміз» деп айғайлағанда шығар. Алайда адамзат жазаланатын күн келді. Жалыну, көз жасын төгу, есікті қағу, тіпті шындықты мойындау олардың ешқайсысы Құдайдың шешімін өзгерте алмады. Құдай құтқарылу есігін жапса, оны ешкім де аша алмайды. Сөйтіп 40 күн жаңбыр жауып, судың көтерілгені соншалық таулар көрінбей кетті. Ал кеме қалқып жүрді. Келе жазбаны ары қарай оқиық. Сонда жер бетінде қыбырлап жүрген күллі түрі мақлұқтар, құстар, малдар, жабайы аңдар, жер бетінде қаптап жүрген жәндіктер түгелімен және барлық адамзат та суға батып кетті. Тек Нұхпен бірге кеменің ішінде болғандар ғана аман қалды. Жаратылыстың басталуы 7-ші тарау 21-23 аяттар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Құдай айтқанын орындады ма? Әрине орындады. Тәубеге келуден бас тартқандарды жазалады. Өзінің айтқанындай, Құдай кемеге кірмегендердің барлығын қырып тастады. Құрметті радио тыңдаушы бауырым, сіз топан су туралы әңгімеден қандай маңызды нәрсені үйрендіңіз? Құдай адамзатты жазалайтын тағы басқа бір күнді жоспарлап қойған. Ол қиямет соты күні. Сол күн Нұх заманындағы күннен де үрейлі болмақ. Құдайдың пайғамбарларының осы қиямет соты күні туралы айтқан сөздерін тыңдаңызшы. Бұдан кейін мен үлкен ақ тақты, және оның үстінде отырғанды көрдім. Жер мен көк оның қасынан қашып, оларға орын да табылмады. Үлкенді кішілі өлген адамдардың тақ алдында тұрғанын байқадым. Кітаптар ашылып, ерекше бір кітап, мәңгілік өмір кітабы да ашылды. Өлгендер сол кітаптарда жазылған, өздері тірі кездерінде жасаған істеріне сай сотталды. Кімнің есімі мәңгілік өмір кітабында жазылмаған болса, сол да тозақ отына лақтырылды. Аян кітабы 20-шы тарау 11-ші, 12-ші және 15-ші аяттар. Енді сіз сол күн келгенде аман қалатыныңызға сенімдісіз бе? Атыңыз мәңгілік өмір кітабына енгізілді ме? Құдай ашқан құтқарылу есігінен кірдіңіз бе? Киелі жазбада жазылғандай, оның мейірім көрсететін кезі осы, құтқарылатын күні міне бүгін. Нұхтың кезінде Құдай шыдамдылықпен адамдарды тәубаға келуге, оған сенуге, құтқарылуға шақырған. Алайда ақырында ол құтқарылу есігін жауып қойды. Кемеге кіргісі келмегендер қатаң жазаланды. Әділ Құдай қиямет соты күні әлемді жазалайды. Осы туралы киелі жазбада былай айтылған. Еміздің қайта оралатын күні ұрының түнде түскеніндей кенеттен келетінін өздерің анық білесіңдер. Жұрт бәрі тыныш, қауіпсіз деп жүргенде апат аяғы ауыр әйелдің толғағындай табан астынан болады. Сонда ешкім қашып құтыла алмайды. Демек, адам атаның ұрпақтарына арнап ашқан құтқарылу есігінен кірмеген әркім Құдайдың жазасынан құтыла алмайды. Бүгін сіз Құдайдың күнәһарға ашқан құтқарылу есігі туралы естідіңіз. Ал Құдайдың жазасынан қалай аман құтыла алуға болатынын білесіз бе? Нұхтың заманында кім Құдайдың жазасынан құтылды? Кеменің ішінде болғандар ғана. Киелі жазбада қиямет соты күні де Құдайдың күнәлі адамзатқа құтқарылу есігін дайындап қойғаны туралы айтылған. Осы құтқарылу есігі Құдайды адамзатпен татуластыратын киелі арашашының өзінің не айтқанын тыңдайық. Мен қақпамын. Менен кіргендер құтқарылады. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Кімде кім сөзіме құлақ асып, мені жібергенге сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Ол қиямет сотына тартылмайды. Керісінше, рухани өлімнен шынайы өмірге өтті. Ардақты ағайын, енді келесі аят жайында сіздің пікіріңізді білгіміз келеді. Егер біз сондай Құдай ұсынған керемет құтқарылуды елемесек, онда жазадан қалайша құтылмақпыз? Еврейлерге арналған хат 2-ші тарау 3-ші аят. Осы туралы ойланып, хат жазуды ұмытпаңыз. Бағдарламаның келесі санында мен қақпамын, менен кіргендер құтқарылады деп айтқан Құдайдың жерге жіберген құтқарушысы туралы білетін боласыз. Осымен маған берілген уақыт өз мәресіне жетті. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.